prepara. Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή μας, μας εξασφαλίζουν το δρόμο της σωτηρίας της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 22ο κεφάλαιο και στο στίχο 14. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Βόθρος βαθύς και βρωμερός είναι το στόμα εκείνου που παραβαίνει τον νόμον του Θεού». Όταν ο άνθρωπος παραβαίνει τον νόμον του Θεού, βρίσκεται σε μία ακαθαρσία χειρής του είδους, μας πληροφορεί ο προφήτης. Γιατί? Διότι φιλοξενεί στο εσωτερικό της ψυχής του οτιδήποτε υπάρχει βρωμερό και ακάθαρτο, όπως βρωμερός και ακάθαρτος είναι ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος, ο οποίος συνεχώς ενσπείρει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου οτιδήποτε καταστροφικό, μη αφήνοντας σε αυτόν να βαδίσει το δρόμο της σωτηρίας. Ο παραβάτης, λέει, του νόμου του Θεού είναι εκείνος ο οποίος γέμει ακαθαρσίας. Και πράγματι, αν θα δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται έξω της χριστιανικής πίστεως, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται ως πολέμοι ή ψυχροί απέναντι στον Θεό, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν καταστήσει ως αρχηγό της ψυχής τους τον διάβολο, βρίσκονται μέσα όχι μόνο σε ακαθαρσία λόγων αλλά και έργων, και όλο το εσωτερικό της ψυχής τους, από όπου εκπέμπεται η δυσοσμία σε οποιαδήποτε έκφραση της ζωής τους. Έτσι αληθεύουν οι λόγοι τους οποίους λέει ο προφήτης εδώ, ότι βόθρος βαθύς και βρωμερός είναι το στόμα εκείνου που παραβαίνει το λόγο του Θεού. Το στόμα είναι βέβαια η έκφραση η λεκτική, αλλά όμως είναι και η παρουσία, γιατί πιο πολύ επιδρά στο περιβάλλον όχι ο λόγος αλλά τα έργα. Όταν και εμείς μέσα στην ζωή μας ευρισκόμεθα πάρα πολλές φορές παραβάτε του λόγου του Θεού, αισθανόμεθα αυτήν την βρωμερότητα η οποία υπάρχει μέσα μας, η οποία παρακινεί εν συνεχεία στη μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος παραβαίνει τον νόμο του Θεού, δεν είναι μόνο ότι αισθάνεται τον έλεγχο της συνειδήσεως, αλλά αισθάνεται και μία θλιβερή κατάσταση βρωμερότητος μέσα στα βάθη της ψυχής του, και την οποία δεν ανέχεται. Έτσι, βοηθούμενος από τον Θεό, οδηγείται στην ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση, συμφιλιώνεται από τον Θεό, κάνει την κάθαρση της ψυχής, αποβάλλει τη βρωμερότητα και καλεί το Πανάγιο Πνεύμα να επισκιάζει, να φωτίζει και να ενεργεί μέσα στο εσωτερικό της ψυχής του ανθρώπου, ώστε να βαδίζει το δρόμο της σωτηρίας. Ο προφήτης λοιπόν εδώ μας λέει: αυτός που παραβαίνει τον Λόγο του Θεού. Δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε παραβάτες του Λόγου του Θεού μόνο τους ανθρώπους, τους δεδηλωμένους εχθρούς της πίστεως, αλλά να κοιτάξουμε και στο εσωτερικό της ψυχής μας, γιατί και εμείς οι οποίοι λογιζόμεθα ως άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι μετέχουμε στα μυστήρια, οι οποίοι εξομολογούμεθα, κοινωνούμε, οι οποίοι προσευχόμεθα και μελετούμε, και πολλές φορές αισθανόμεθα τον εαυτό μας βρωμερό, γιατί άραγε δεν έχουν επίδραση αυτά μέσα στην ψυχή μας, αφού τα ίδια μέσα είχαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, για ποιο λόγο δεν αισθανόμεθα αυτή τη γαλήνη και τη χαρά, την αγαλίαση και την ευτυχία μέσα στο εσωτερικό της ψυχής μας? Για τον απλούστατο λόγο ότι όλα αυτά γίνονται τυπικά, όπως ακριβώς τα έκαναν και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι της εποχής του Κυρίου μας, και ζούσαν μέσα στην υποκρισία. Εμείς νομίζουμε σήμερα, πολλοί από εμάς, ότι με το να μετέχουμε τυπικά σε όλα αυτά τα μέσα της σωτηρίας, ότι βαδίζομαι τον δρόμο της σωτηρίας. Είναι λάθος μέγα και είναι παραπλάνηση του πονηρού. Εάν δεν έχουν αγγίξει το εσωτερικό της ψυχής μας και αν δεν έχουν μεταβάλει την ψυχή μας σε έργα, σε πνευματική κατάσταση που θα αρέσει στο Θεό, δεν είναι δυνατόν ποτέ να αισθανθούμε την ευτυχία και τη σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν σε κάθε τι που λέγεται εδώ είναι πρέπον να καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας μέσα στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού δεν θα πρέπει να έχουμε τη διάθεση για ποιον τα λέει αυτά εκτός από μας. Θα πρέπει να πούμε εγώ που είμαι μέσα σε αυτά τα Λόγια του Θεού και αν είμαι σωστός ή παραβάτης. Τότε θα έχουμε ωφέλεια μεγάλη. Ο τρόπος λοιπόν της μελέτης του Λόγου του Θεού είναι ο αυτοκαθρεφτισμός της ψυχής. Είναι ο έλεγχος και ο εντοπισμός της εσωτερικής καταστάσεως, της πραγματικής καταστάσεως της ψυχής. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε όλες τις επιθέσεις του πονηρού και να μπορούμε με τη χάρη του Θεού να βρισκόμεθα νικητέ όπως έγιναν και οι Άγιοι. Χρειάζεται λοιπόν να παρακαλέσουμε τον Θεό σε αυτό το σημείο που μας λέει ο προφήτης να διορθωθούμε, διότι πάρα πολλές φορές ευρισκόμεθα παραβάτε του Λόγου του Θεού. Και όταν είμαστε μέσα στην παράβαση του Λόγου του Θεού, σίγουρα εκτοξεύουμε εκτός από την εσωτερική κατάσταση που υπάρχει μέσα μας, εκτοξεύουμε βρώμα και δυσοδεία, είτε με άσχημο τρόπο, είτε με θυμό, είτε με οργή, είτε με κακία, είτε με κατάκριση, είτε με οργή, είτε με συκοφαντία, με οποιοδήποτε τρόπο που υπαγορεύει ο πονηρός, αμέσως εκτοξεύουμε όλη αυτή τη δυσοδεία που υπάρχει στο εσωτερικό της ψυχής μας. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, εκείνος δε που θα μισηθεί και θα εγκαταληφθεί από τον Κύριο θα πέσει μέσα εις αυτόν. Σε αυτόν το βούρκο λέει, θα πέσει εκείνος ο οποίος θα μισηθεί. Εδώ η λέξη μίσος δεν ανήκει στον Θεό με την έννοια που έχουμε σήμερα. Ο Θεός μισεί την αμαρτία που διακατέχει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον λυπάται. Βέβαια εδώ βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός μισεί κάθε ενέργεια του ανθρώπου που είναι παραβάτης του νόμου του Θεού και μάλιστα έχει άμεση τιμωρία, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά παραπτώματα στην Παλαιά Διαθήκη που μας πληροφορεί η Αγία Γραφή. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, ο Θεός εγκαταλείπεται από τον Κύριο και θα πέσει σε αυτή την κατάσταση του βόθρου, γιατί στην ουσία εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον Θεό και επομένως αυτός είναι ο οποίος φεύγει μακριά από τον Θεό. Ο Θεός λέει με τον προφήτη εκεί στους ψαλμούς, τι λέει, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ο Θεός μας κυνηγάει να μας σώσει, να μας ελεήσει, να μας βοηθήσει, να μας λυτρώσει με κάθε τρόπο, αλλά εμείς κοφεύουμε πολλές φορές και γι' αυτό το λόγο ευρισκόμεθα στις καταστάσεις τις αποκρουστικές απέναντι στο Θεό, που είναι καταστάσεις αμαρτωλότητος, βόθρου και ακολασίας. Όταν λοιπόν έχουμε αυτόν τον στίχο εδώ, ο προφήτης μας λέει ότι θα πέσει όντως μέσα στο βόθρο αυτόν ο άνθρωπος ο παράνομος, τότε και εμείς θα πρέπει να σκεπτόμεθα όταν είναι ή βρισκόμεθα σε αδυναμία να παραβούμε τον Λόγο του Θεού. Να πούμε ότι όταν σκεπτόμεθα τα αποτελέσματα θα αποφεύγουμε την αιτία. Όταν ξέρουμε ότι τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος, τότε αμέσως θα ξυπνάμε και θα είμαστε σε εγρήγορση ώστε να μην μας πιάσει ο πονηρός τον ύπνο και μας δημιουργήσει τις καταστάσεις εκείνες τις τόσο θλιβερές και βρώμικες, αλλά πολλές φορές και καταστροφικές. Βλέπει λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτό το στίχο, κάθε άνθρωπος ή κάθε χριστιανός, τον εαυτόν του καθρεφτιζόμενο και αισθάνεται την ανάγκη της διορθώσεως και της προσαρμογής στον νόμο του Θεού. Ο Θεός, επί τη ευκαιρία λέμε εδώ, από απέραντη αγάπη μας προσφέρει τον νόμο Του. Τον νόμο του τον προσφέρει για να τον τηρήσουμε. Δεν τον προσφέρει για να τον παρατηρήσουμε, για να τον ελέγξουμε, για να έχουμε επιλεκτικές ενέργειες σε αυτόν. Αλλά όπως προσφέρεται, έτσι πρέπει να τον αποδεχτούμε και έτσι τον αποδέχονταν οι Άγιοι και αυτό για υγείας άνθρωποι. Εμείς τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε τη λογική και λέμε αυτό δεν μπορώ να το κάνω, το άλλο μπορώ, το άλλο με συμφέρει, το άλλο δεν με συμφέρει. Μα δεν είναι έτσι ο λόγος του Θεού, είναι ο άραχος, χιτώνας. Πρέπει από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα που αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη? Είναι δυνατόν, αλλά με μία βασική προϋπόθεση, μαζί με τον Θεό. Χωρίς εμού δίνεστε ποιήν ουδέν, το λέμε για πολλωστή φορά και η Αγία Γραφή το τονίζει εκεί για να καταλάβουμε ότι εγωιστικά φερόμενοι και με τη λογική και μόνο δεν μπορούμε να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Θα πρέπει να εναποθέσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, όπως έλεγε ο προφήτης Λάγη, Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει, και όπως κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας παρέδιδε τον εαυτόν του ανεπιφύλακτα στα χέρια του Θεού. Πάρε Θεέ μου ό,τι θέλεις σύμου και κάντε με ό,τι θέλεις. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό και τι δύσκολο, γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς από εγωισμό κινούμενος δεν μπορεί να αναποθέσει τον εαυτό του ούτε στον ίδιο τον Θεό. Φαντάζεστε λοιπόν τι μεγάλη δυσοσμία υπάρχει μέσα στο εσωτερικό της ψυχής. Θεωρεί τον εαυτό του άξιο να ενεργήσει το αγαθόν, ενώ ξέρει σε όλη του τη ζωή και εμπειρίες των διδάσκων ότι μόνος του μόνο το κακό μπορεί να κάνει. Και κάθε στιγμή πέφτει είτε στα λόγια, είτε στις σκέψεις, είτε στις προδιαθέσεις της ψυχής, είτε στα έργα, και βλέπουμε να βυθίζεται ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία. Ο προφήτης λοιπόν μας λέει να είμαστε ξυπνητοί. Υπάρχουν δρόμοι, λέει στη συνέχεια ο προφήτης, κακοί, τρόποι της ζωής πονηροί ενώπιον του ανθρώπου, στους οποίους και βλέπει ο άνθρωπος. Δρόμοι κακοί και τρόποι ζωής πονηροί. Μέσα στην κακία δεν είναι η ζωή αυτού του κόσμου, αφού ο ίδιος ο Θεός λέει ότι όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Αυτή λοιπόν η δυσοσμία της πονηρίας και της κακίας στη ζωή υπάρχει, και το πολύ τραγικό είναι ότι το γνωρίζουμε. Δεν είναι κάτι που δεν είναι στα μάτια μας και να πούμε ότι δεν το αντιληφθήκαμε. Τι λέει εδώ πέρα ο προφήτης? Υπάρχουν δρόμοι κακοί, τρόποι της ζωής πονηροί ενώπιον του ανθρώπου, τους οποίους και βλέπει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι και αναπολόγητος. Εφόσον βλέπεις ότι τρόποι εδώ μέσα στη ζωή είναι τόσο κακοί και μέσα στη ζωή υπάρχουν οι πονηριές, γιατί δεν προστατεύεις τον εαυτό σου, αφού ξέρεις ότι αυτοί οι δρόμοι είναι φανεροί? Και ακόμη ξέρεις, εάν δεν ενεργήσεις σωστά θα καταστραφεί η ψυχή σου. Και σε άλλο σημείο μέσα στην Καινή Διαθήκη τι λέει? Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Πόσο μεγάλη αξία έχει η ψυχή του ανθρώπου, αν το σκεφτόμαστε αυτό? Έχει τόσο μεγάλη αξία που δεν έχει όλος ο κόσμος, ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε. Τόσο μεγάλη αξία της ψυχής, και όμως την εγκαταλείπουμε. Την αφήνουμε έρμεο μέσα στους τρομακτικούς εχθρούς της ψυχής, που είναι ο διάβολος, ο κόσμος, της αμαρτίας, τα πάθη και αδυναμίες, και δεν ενδιαφερόμεθα όταν βλέπουμε πραγματικά τον θάνατο μπροστά στα μάτια μας. Τόσοι άνθρωποι που φεύγουν ξαφνικά και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο τρόπος αυτός αντιμετωπίσεως των όσων γράφει η Αγία Γραφή είναι τρόπος αδιαφορίας. Είναι φοβερό και τρομερό. Ιδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος λοιπόν, ιδούν είναι η μέρα σωτηρίας. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Αυτό θα μας πει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού. Αυτή η στιγμή είναι δική μας. Δεν πρέπει να την εγκαταλείψουμε. Οι ευκαιρίες που έρχονται και οι στιγμές χρονικές που περνάνε δεν επανέρχονται. Χρειάζεται να είμαστε ξυπνητοί. Γι' αυτό υπάρχει φράση συνεχώς, γρηγορείτε, γρηγορείτε, και τι κάνετε και προσεύχεστε, για να μην μπείτε μέσα στον πειρασμό. Λοιπόν, εκτός αυτών που λέει τώρα εδώ και ο δία του προφήτου, συνεχίζει σε κάποιο άλλο θέμα στη συνέχεια. Εν τούτης δεν αγαπά και δεν θέλει να απομακρυνθεί από αυτούς τους δρόμους ο άνθρωπος. Όχι μόνο γνωρίζει, όχι μόνο γεύεται, όχι μόνο δυσανασχετεί μέσα η ψυχή του, αλλά και λέει δεν θέλει να απομακρυνθεί από αυτούς τους δρόμους. Φαντάζεστε σε τι θλιβερή κατάσταση βρίσκεται. Υπήρχε μια περίπτωση που άκουσα κάτι φοβερό. Πάτερ, δεν θέλω να μετανοήσω. Ξέρει τι σημαίνει αυτό. Αμέσως πήγε ανατριχιαστική ψυχή στο παράδειγμα του Ιούδα, που δεν ήθελε να μετανοήσει και δεν μπορούσε να μετανοήσει. Να προσέξουμε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι φοβερή και θλιβερή. Μην αφήσουμε τον πονηρό να μας, τόσο πολύ να μας πιέσει ώστε να μην θέλουμε να μετανιώσουμε. Αυτό είναι η πόρωση της συνειδήσεως. Έτσι λοιπόν, εν τούτης λέει, δεν αγαπά και δεν θέλει να απομακρυνθεί από αυτούς τους δρόμους. Και όμως ο καθένας πρέπει να απομακρύνεται από αυτήν την οδόν, να φεύγει και να αποστρέφεται αυτή την κακή οδόν. Ο κάθε ένας, το Πνεύμα του Θεού λέει τι πρέπει να γίνεται για να σωθεί ο άνθρωπος. Βλέπετε πόσο βοηθάει τον άνθρωπο για να μετανιώσει και να συνέλθει και να σωθεί. Που λένε μερικοί, δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για τον άνθρωπο. Ξέχασε ο Θεός τον άνθρωπο, ξέχασε τα προβλήματά του. Ο Θεός στις λεπτομέρειες βοηθάει τις εσωτερικές κινήσεις της ψυχής του ανθρώπου να καταλάβει ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει και από πού να προφυλαχθεί για να σωθεί. Για προσέξτε τη φράση. Κι όμως φεύγει από την διαστραμμένη και κακή αυτή οδό καθένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να σωθεί. Απερισκεψία και επιπολαιώτης πάει τώρα σε ένα άλλο θέμα. Φλογίζει και εξάπτει την καρδία του νέου. Απερισκεψία και επιπολαιώτης. Αυτές οι δύο καταστάσεις είναι αποτέλεσμα της απειρίας των νέων μας. Δεν έχουν πείρα. Και νομίζουν ότι ό,τι και αν κάνουν είναι σωστό και επομένως δεν δέχονται συμβουλές από κανέναν. Οι άνθρωποι αυτοί, διότι δεν είναι όλοι νέοι έτσι, έχουμε και νέους οι οποίοι αγαπούν τις συμβουλές, δέχονται το Λόγο του Θεού και πολλοί από αυτούς γίνονται και διδάσκαλοι των γονέων και των μεγαλύτερων με τη ζωή τους. Εδώ λοιπόν όμως ο προφήτης λέει απερισκεψία και επιπολαιώτης. Ένας νέος για να κάνει κάτι δεν κάθεται να το βασανίσει μέσα του, να έχει διάκριση, να έχει περίσκεψη, να δει τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό το οποίο σκέφτεται και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό το οποίο ενεργεί. Δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί δεν έχει εμπειρίες θλιβερές. Όταν όμως βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, τότε αντιλαμβάνεται, αλλά πολλές φορές είναι αργά, γιατί δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις κακές εμπειρίες. Εδώ είναι το σφάλμα των γονέων, το μέγα. Πρέπει να κατατοπίζουν τα παιδιά τους από πολύ μικρά. Τι θα συναντήσουν έξω, τι κακό μπορεί να τους κάνει το α, το β, το γ, το δ. Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι νέοι να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις δυσκολίες, αλλά και τις πονηριές του κόσμου. τις παγίδες μέσα στην κοινωνία. Και είναι θλιβερό το κατάντημα ότι μερικοί γονείς σπρώχνουν με τα ίδια τα χέρια τους τα παιδιά μέσα στην αμαρτία, που γνωρίζουν πόσο μεγάλο το κακό είναι. Ίσως διότι και οι ίδιοι έχουν εμπεθυστεί επάνω σε αυτά και νομίζουν ότι αυτός ο τρόπος ζωής είναι ο φυσικός, ο κοινωνικός, ο προοδευτικός. Τι θλιβερά πράγματα έχουμε και ακούμε σήμερα, τα πιο θλιβερά που υπάρχουν στον κόσμο. Τέτοια πράγματα δεν ακούγαμε παλαιότερα, εμείς παλαιότεροι. Και σήμερα τα βλέπουμε τα μάτια μας και τα ακούμε. Πώς μπορεί ένας νέος σήμερα απερίσκεπτος να ενεργήσει μέσα στη ζωή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Και το φοβερότερο ακόμη, δεν είναι ότι ο νέος μολύνεται και δεν μπορεί να έχει καλή περίσκεψη, είναι ότι αρρωσταίνει και το σώμα, αρρωσταίνει και η ψυχή, αρρωσταίνει και η πνευματική του κατάσταση. Αρρωσταίνει πολλές φορές και η διανοητική του κατάσταση. Και τότε είναι που δεν μπορεί να συνέλθει. Αυτά τα φρικτά αποτελέσματα έχουν οι απερισκεψίες και η ευθύνη των γονέων που δεν φροντίζουν εκ των προτέρων να μην βρεθούν σε αυτή την κατάσταση τα παιδιά τους. Έχουν την πιο τρομερή ευθύνη απέναντι στο Θεό. Όσο είναι καιρός, και εσείς που είστε εδώ και όσοι μας ακούν από τα σπίτια τους, ποτέ δεν είναι αργά να φροντίσουν και με προσευχή πολύ και με γονάτισμα πολύ να παρακαλέσουν τον Θεό για τα παιδιά, αλλά και να δώσουν τις σωστές συμβουλές, όχι τόσο με τα λόγια αλλά με τη ζωή. Οι νέοι μας, αν ξεφύγανε πολύ μακριά, είναι ότι ξεφύγανε από το παράδειγμα το δικό μας. Εμείς είμαστε οι φταίχτες, δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τα θύματα. Βεβαίως έχουν ευθύνη και προσωπική, γιατί έχουν την ελευθερία της βουλήσεως και μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Αλλά οι παρακινήσεις και οι καταβολές πολλών νέων σήμερα είναι θλίβερες. Και γι' αυτό δεν μπορούν να ανανύψουν τα παιδιά μας. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει: «Η δε παιδαγωγική ράβδος και αυστηρά διαπαιδαγώγησης αποκρούονται και αποφεύγονται από τον νέο». Γιατί? Διότι νομίζουν οι νέοι ότι δεσμεύεται η ελευθερία τους όταν θα έχουν διαπαιδαγωγική ράβδο. Τη ράβδο της διαπαιδαγωγήσεως, σε μας που είναι τα παιδιά, που είμαστε τα παιδιά του Θεού, χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον Θεό. Και βλέπετε τρόπους πολλές φορές που φαίνονται πολύ δυνατοί και σκληροί για μερικούς, που χρησιμοποιεί ο Θεός για να επαναφέρει τον άνθρωπο παιδαγωγώντας αυτόν, να τον φέρει στον ίσιο δρόμο. Ο Θεός από απέραντη αγάπη δεν χρησιμοποιεί μόνο θωπίες, χρησιμοποιεί και τρόπους αναγκαίους για να βοηθήσει τον άνθρωπο να συνέλθει. Και έχουμε και τις θεομηνίες, και έχουμε και τις δυσκολίες, έχουμε τα προβλήματα, έχουμε τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τις αρρώστιες, τους θανάτους. Όλα αυτά είναι μέσα στην διαπαιδαγώγηση του Θεού στον άνθρωπο. Τώρα, μία διαπαιδαγώγηση πρέπει να κάνουν και οι γονείς, αλλά τι διαπαιδαγώγηση θα κάνουν αφού δεν δέχτηκαν από το Θεό αυτή την διαπαιδαγώγηση? Μόνο οι γονείς οι οποίοι πίστεψαν βαθιά και αγάπησαν με πάθος τον Χριστό και προσελώθηκαν στο θέλημά Του, μόνο αυτοί μπορεί να δώσουν τη σωστή διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Μόνο αυτοί μπορούν να μεταδώσουν με τη ζωή τους κάτι αγαθό στα παιδιά τους. και να δώσω μια σωστή διαπαιδαγώγηση. Γιατί δεν βλέπετε τι λέει εδώ ο προφήτης? Η δε παιδαγωγική ράβδος και αυστηρή συμπεριφορά αποφεύγονται, λέει, από το νέο. Διαπαιδαγώγηση δεν γίνεται μόνο απαλή, γίνεται και από, με ποιο τρόπο, με τη ράβδο. Και ο κόσμος λέει μια παροιμία, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Λοιπόν, στην διαπαιδαγώγηση θα χρησιμοποιηθεί και η ράβδος. Γιατί, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, αυτός ο γονιός που θα διστάσει να διαπαιδαγωγήσει και με αυστηρότητα το παιδί του, θα τιμωρηθεί από τον ίδιο τον Θεό. Όταν δηλαδή δεν τιμωρήσει και το παιδί του για να το βοηθήσει. Προσοχή όμως εδώ. Σήμερα τι κάνουν οι γονείς? Δεν τιμωρούν τα παιδιά τους γιατί φταίνε. Τιμωρούν τα παιδιά τους για να βγάλουν το άχτι τους που μαλώσανε μεταξύ τους οι σύζυγοι ή με άλλους και βρίσκονται σε ανάβρασμό ψυχής και βρέθηκε μπροστά το παιδί και πλήρωσε αυτά που δεν πρέπει να πληρώνουν τα παιδιά με τέτοιο τρόπο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν αν τα συμβουλεύουμε και αν τα διαπαιδαγωγούμε για το καλό τους, και καταλαβαίνουν αν εμείς έχουμε πάθη και αδυναμίες και ξεσπάμε στα παιδιά. Αντιλαμβάνονται λοιπόν τις ενέργειές μας. Εδώ ο προφήτης τα λέει πεντακάθαρα και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τα ερμηνεύουν τόσο σωστά και τόσο βαθιά, ώστε να μιλάνε στα κατάβατα της ψυχής όλων μας. Εδώ αυτή η προσπάθεια που γίνεται με την ανάλυση σήμερα των παροιμιών, προχθές του ψαλτηρίου, μεθαύριο άλλου βιβλίου της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, μεταφέρομαι την σοφία και το βάθος της πνευματικής ζωής και αντιμετωπίσεως όλων αυτών των αληθιών της πίστεως, τη μεταφέρομαι εδώ βοηθούμενοι από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Χρειάζεται λοιπόν όλοι μας να είμαστε ξυπνητοί, και εγώ και εσείς, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, ενούμενοι με τον Θεό και διαπράττοντες το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, η διαπαιδαγωγική ράβδος και αυστηρά διαπαιδαγώγησης αποκρούονται και αποφεύγονται από τον νέο. Σήμερα οι νέοι τι κάνουν? Μόλις θα πας να τους παρατηρήσεις για κάτι με αγάπη, θα πούν «Α, αυτό τα ξέρω, δεν έχω ανάγκη από τη συμβουλή». Αποκρούν. Και τι κάνουν? Και αποφεύγουν. Στο τέλος όμως βρίσκονται σε αδιέξοδο. Τι γίνεται τώρα όταν πέσουν μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, της πάσης αμαρτίας? Από εγωισμό πολλές φορές, αντί να επανέλθουν και να μετανιώσουν, εδραιώνουν αυτή την κατάσταση πεισματικά και αυτοκαταστρέφονται. Τι γίνεται με ένα νέο όταν βρίσκεται σε ένα διέξοδο? Νομίζει ότι θα βρει την ευτυχία στο ποτό ή στα ναρκωτικά και μπερδεύεται τόσο πολύ ή στην ακολασία, και ύστερα δεν γυρίζει αν δεν έχει ρίζες που θα του δώσουν την όθηση να μετανιώσει. Αν οι γονείς δεν τον έχουν διαπαιδαγωγήσει σωστά, δεν μπορεί να ανανύψει. Και τι κάνει? Συνεχίζει τον δρόμο της καταστροφής. Υπεύθυνοι πρωτίστως οι γονείς, μετά οι διάφοροι παιδαγωγοί στα σχολεία, εμείς οι κληρικοί. Ο καθένας έχουμε μέρος της ευθύνης μέσα σε αυτόν τον κόσμο, και το μεγαλύτερο μέρος το έχουν οι γονείς, γιατί αυτοί ακόμη από την κυοφορία πρέπει να δίνουν τη σωστή αγωγή στα παιδιά και να μην δείχνουν μόνο μία παθολογική αγάπη στο παιδί, στο τι θα φάει, τι θα πιει, πώς θα ντυθεί, και αυτά να τα φροντίσουν, και να μην θεωρούν τα παιδιά τους ως θεούς και να δίνουν όλη τους την αγάπη εκεί και να μην αγαπάνε τον Θεό. Γι' αυτό υποφέρουν. Πόσα πολλά είχαμε να πούμε απάνω σε αυτό το τόσο ωραίο αλλά και τόσο βαθύ θέμα. Ο πλεονέκτης πλούσιος με απάτες και δολιότητες αδικεί των φτωχών και αυξάνει την περιουσία του. Εδώ είναι όλες οι ενέργειες της φιλαργυρίας και της βουλημίας του ανθρώπου που έχει τη διάθεση να αποκτήσει πολλά και θέλει να γίνει πλούσιος με οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ όμως...